Бишкекте саат 7 ООДО Азаттык радиосу. Баардык угармандарга кутман таң каалап, Азаттык өзүнүн бейшемби 6 ноябрдагы берүүлөрүн баштайт. Кыргыз парламенти кечээ Тайырбек Сарпашевдин айланасындагы градиент фирмасына байланыштуу чуу жараткан жагдайларды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулады.
Компания сатылды, бирок ал 50 киши жумушсуз калбастан алар улантылган болуш керек, бирок хозяин башка, кожоюн башка.
15 жылдан бери Польшада жашаган кыргызстандык Бакыт Орозбаев Познань шаарынын мэрлигине өз талапкерлигин коюуда.
Мен салазыр 12-ші орында келатам, ең артық орын. Бір артық сылығы бұл шайлығын, ең бірінші орында басындағы сендер бұл сошылар өтеді ме? Бұл жерде келген шайлығы бір ғана кішіге дауыс бере алады.
Алдыдағы жарым сағатта мына ушылар туралы кененірек айтып беріз, дағы башқа оқиғаларға тоқталамыз. Микрофондо Рахат Кеңешев, уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлардан баштайбыз, сөз кесиптешим Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке тиешелүү градиент фирмасындагы мыйзам бузуулар боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу башкы прокуратурага жөнөтүлөт. Бул тууралуу 5 ноябрда комиссия төрагасы Максат Сабиров билдирди. Анын айтымында градиент соңку 1.5 жылда 58 тендерди уткан. Шаршембиде парламент таанышып чыккан корутундуга ылайык, Сарпашев мамлекеттик кызмат жөнүндө жана мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдарды бузган. Ал 2013-жылы өкмөттүн курамында иштеп туруп, өз фирмасын коммерциялык негиздеги тендерлерге катыштырган. Президент Алмазбек Атамбаев эгерде Сарпашевдин коррупциялык иштерге тиешеси бар экени аныкталса, жазаланарын мурда айткан, бирок Сарпашев фирманы негиздегенин, аны башка адамдар иштетерин белгилеп келет. Обама республикачылар менен иштешүүгө даяр экенин билдирди. АКШ президенти Барак Обама Конгресстин өткөн шайлоосунда жеңип чыккан республикачыл саясатчылар менен тыгыз иштешүүгө даяр экенин айтты. Ак Үйдө билдирүү жасаган Обама Республика партиясынын мүчөлөрүнө кайрылып, Эбола вирусуна жана Ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштү колдоого чакырды. АКШ Конгрессиндеги өткөн шайлоо 4 ноябрда болду. Бул саясий өнөктүк президент Барак Обаманын популярдуулугу төмөндөп калган мезгилге туш келди. Соңку сурамжылоого караганда Обаманын президенттик ишмердигин 40% көбүрөөк гана америкалыктар жактырат. Демократ Обама шаршембиде Ак Үйдө сүйлөп жатып, мен жаңы конгресс менен алдыдагы 2 жылда жемиштүү иштегим келет. Бул табигый көрүнүш. Биздеги демократия дал ушундай. Америка элинин колдоосу менен биз көйгөйлөрдү чогуу чечебиз, деди. Хамас Иерусалимдеги кол салууга жоопкерчиликти өзүнө алды. Палестинадагы радикал Хамас уюму Израиль борбору Иерусалимдеги кол салууга жоопкерчиликти өзүнө алып, аны Израиль оккупациясына карата табигый реакция деп атады. Шаршемби күнү адамдар топтолуп турган жерге унаасы менен келген белгисиз киши, ал жердегилерде темир металл менен аёосуз сабаган, аны кармоо учурунда бир полиция кызматкери каза таап, 9 киши жараат алган. Бишкекте Азия өнүктүрүү банкынын каржылык жардамдары талкууланат. Азия өнүктүрүү банкынын президенти Такехико Накао Бишкекке 5 ноябрда келген. Бүгүн Хаят мейманканасында өкмөт башчы Жомарт Оторбаев баш болгон министрлер менен Кыргызстанга бериле турган каржылык жардамдарды талкуулашат. Анын ичинде мектеп куруудан тарта жол оңдоого чейин долбоорлор бар. Азия өнүктүрүү банкы каржылоону көздөп жаткан ири долбоорлордун бири Токтогул ГЭСин реабилитациялоо. Бул үчүн банк 110 миллион доллар бөлүүдө. Анын 65 миллиону насия, 45 миллиону грант түрүндө берилет. Азырынча парламентте аталган каржылоо келишими ратификациялана элек. Азия өнүктүрүү банкынын Бишкекте өтө турган министрлер деңгээлиндеги конференциясында Такехико Накао Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташуу жаатында да баяндама жасайт, ага бир катар өлкөлөрдөн делегаттар катышат. Диний ишенимдин улам аскерден калууга уруксат берген мыйзам колдоо таппады. Жогорку кеңеште диний ишенимине байланыштуу аскерге баруудан баш тарткандарга мамлекеттик төлөм киргизүү жөнүндөгү мыйзам өтпөй калды. Аны Майрамкүл Тиленчиева, Элмира Жумалиева жана башка депутаттардан турган топ сунуштаган болчу. Мыйзамга ылайык диний көз караш боюнча курал кармоону каалабаган мырзалар мамлекетке 18 000 сом төлөп аскерден калса болот. Эл өкүлдөрү мыйзамды чийки деп эсептеп, ага каршы добуш беришкенин депутат Курманбек Осмонов азаттыкка билдирди.
Ал мыйзам өткөн жок. Биз ал мыйзамдын идеологиясын, негизги багытын туура эмес деп эсептедик. Мекенин коргоо бул ар бир жарандын конституциялык, мыйзамдык милдети, анын моралдык, нравалык жагын албаганда дагы.
Деди Курманбек Усмонов. Кыргызстанда диний ишеним менен байланыштуу гана эмес, армиядагы шарттын начардыгы жана жаңы барган жоокерлерге зомбулуктун күч экенине байланыштуу да аскерге барбай койгондор көп. Ван Гог тарткан сүрөт $61 миллион сатылды. Голландиялык белгилүү сүрөтчү Винсент Ван Гог өлүмүнөн бир апта мурун тарткан вазадагы гүлдесте аттуу натюрморту Нью-Йорктогу аукциондо $61 800 000 сатылды. Сүрөт 30-50 миллион тегерегинде бааланат деп божомолдонгон болчу. Ван Гог бул чыгармасын 1890-жылы жеке дарыгери Пол Гашиттин Франциядагы үйүндө тарткан. Рахмат.
Рахмат сизге. Аскерге баруудан баш тарткандар тууралуу маек алдыда дагы болот. Мен аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин азыр. Бүгүн 6-ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан кар жаайт, көл менен нарында гана жаан чачын дээрлик жок. Абанын температурасы чүйдө 3-8 жылуу, бирок кечине 0 градуска чейин төмөндөйт. Баткенде 4-9, Таласта 0-5, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл жана нарында 5-10 градус нолдон жогору. Бийик тоолор райондордо 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан кар жаайт, абанын температурасы 5-7 градус жылуу, бирок кечке жок 0 градуска чейин төмөндөшү мүмкүн. Жогорку кеңеш башкы прокуратурага биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевке градиент фирмасына байланыштуу фактылар боюнча укуктук баа берүүнү тапшырды. Кечээ 5-ноябрда парламент Сарпашевдин айланасындагы чуу жараткан жагдайларды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулаган эле кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку кеңештин жыйынында 10 адамдан турган депутаттык комиссиянын корутундусу боюнча маселе чыкты. Комиссиянын төрагасы Республика фракциясынын лидери Максат Сабиров өзү гана жалгыз кол койгон бир токтомдун долбоорун сунуштады. Ал эми комиссиянын мүчөсү Далина Скрипкина 5 депутат макулдугун берген дагы бир токтомдун долбоорун алып чыкты. Добуш бере келгенде Галина Скрипкинанын долбоору жактыралды. Комиссиянын төрагасы Максат Сабиров анын долбоору экинчисинен айрым бир пункттар ашыкча киргизилгени менен айырмаланарын, негизинен окшош экенин айтты.
Ал жерде прокуратуранын конкретный жана подиум фирмаларын кароо боюнча башка дагы 3-4 ашыкча мындай тактоолор бар болчу да. Ошолордун баарына жалпы карасын деген эле которулуп калды азыр.
Мындан толук 1 жыл мурун жогорку кеңеш Сарпашевка таандык делген градиент фирмасынын тендерлерди байма-бай утушун Кумтөр менен байланышын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзгөн болчу. Комиссиянын корутундусу ушул жылы жазында эле даяр болгон. Анда градиент соңку 3 жылда 110 тендер утканы, мурунку жылга караганда бул 2 эсеге көптү кылары. Кумтөр менен келишим түзүп иштетилген май сатып алганы анык болгон. Максат Сабиров Сарпашев бул жерде өкмөттүн таасирлүү мүчөсү катары кызматынан пайдаланган деп билдирген болчу. Бирок Сарпашев бул жолу дагы муну саясий каршылаштарынын буйрутмасы каралуу деп атады. Азаттыкка комментарий берип жатып, вице премьер министр кезинде деле 5 ай бою градиентти жетектеп турган, анын бир тууганына таандык компания тендерлерди көп уткан деген фактыларды жокко чыгарды. Градиент саясий кызматтагы адамдардын тиешеси бар компаниялардын мамлекеттик тендерлерге катышуусуна тыюу салган мыйзамдын негизинде башка адамдардын колуна өткөнүн тастыктады.
97-жылы алган бир 44 акция бар экен, ошол декларация көрсөтпөй алган. Ушу экинчи фактыга мен макулмун, калгандары эч кандай бир коррупцияга издеген жер табышкан жок. Менин тиешем болгондугун табышкан жок. Комиссия аны алып көрсөтүп берди. Бирок маалымат талаасында булар тендердин көлөмүн эле көрсөтүп, ушунча тендерди уткан деп эле мен санын эле айтып туруп алды. Андан башка бир аргумент айтылган жок. Санын айтып туруп алды.
Градиент эмне үчүн кетти?
Мыйзамга ылайык жакында мыйзам кирди, жоопчулук туугандары катышпасын деген, ошондуктан алар компания сатылды.
Бирок документтер чыгып кетти да, ошол градиент башка ат менен эле ошол калганычы, ат өзгөргөн эмес, ат өзгөргөн.
Жок, мен мыйзам талабы боюнча бир туугандарым жерилти эмес, компания сатылды. Бирок ал 50 киши жумушсуз калбастан алар улантаткан болуш керек, бирок хозяину башка, кожоюну башка.
Градиент фирмасы 1997-жылы түзүлгөн, анын жетекчиси Тайырбек Сарпашевдин бир тууган Эмир Сарпашев болгон. Ишкана негизинен мотор майлары менен камсыздоо, жол жана ирригациялык системаларды куруу иштери менен алектенип келген болчу. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Буга чейин айтылып келгендей, Кыргызстанда диний фактордон улам аскерге баруудан баш тарткандар пайда болууда. Мына ушуга байланыштуу жогорку кеңеште диний ишеним менен улам армияга баруудан баш тарткандарды жазалоо демилгеси көтөрүлдү. Кесиптешим Санжар Эралиев азыр ушул темадагы маекти назарыңыздарга сунуштамакчы.
Урматтуу угармандар, биз менен азыр байланышта депутат, жогорку кеңештин депутаты Курманбек Усмонов турат. Курманбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Жогорку кеңеште 5 ноябрда диний ишеним менен улам аскерге барууну каалабагандарды административдик жазага тартуу демилгеси көтөрүлдү. Элмира Жумалиева, депутат Элмира Жумалиева тарабынан сунушталган бул демилгеге сиз да үн коштуңуз. Бул сунуштун идеясы тууралуу айта кетесизби?
Бул депутат Элмира эмес, тиги Тиленчиева жана башка депутаттардын демилгеси көрүнөт.
Депутаттык топтун, э?
Депутаттык топтун. Ал жерде баягы аскерден диний көз карашы боюнча аскерден аскерге баргысы келбегендерге административдик жаза эмес, акча төлөп коюп аскер милдетинен кутулуш жөнүндө мыйзам болгон экен да. Аларга каршы чыгып көпчүлүк депутаттар, анын ичинде мен дагы, ал мыйзам өткөн жок. Биз ал мыйзамдын идеологиясын, негизги багытын туура эмес деп эсептедик.
Эмне үчүн?
Анткени мекенин коргоо бул ар бир жарандын конституциялык, мыйзамдык милдети, анын моралдык, нравалык жагын албаганда дагы. Анан бул жерде ал тутунган дин, курал кармаганды, анан аскерге барып кызмат өтөгөндү, ошого жол бербеген
себептер болсо, э?
Кишилерди аскердик жана милдеттен куткартуу жөнүндө мыйзам экен да. Же атайын эсепке акча төлөп коет экен 18 000 сом, анан кийин аскерден кутулуп кете берет экен. Мыйзамда, баш мыйзамга биз ыйык милдет деп жазып коюп туруп, анан кийин бул жерде акча төлөп койсо диний көз карашы жол бербейт экен, ага макул деп ошентип койсок биздин мамлекетибизди ким коргойт?
Курманбек мырза, диний ишенимден башка деле бир катар нюанстар бар эмеспи аскерге баруудан баш тартуугачы?
Эгер ден соолугуна байланыштуу аскердик кызматты өтөөгө тоскоолдук кылган жагдайлар болсо, же болбосо үй бүлөсүн багып жаткан жалгыз бала болсо, аларга мыйзам аскерди отсрочка берүүгө, аскерден калтырууга мүмкүнчүлүк берет. Ал мыйзамда баарысы каралган да.
Курманбек мырза, аскерге барбагандарды ошо акча төлөө жолу менен кызматын өтүү сунушунан мурда армиядагы дедовщина, аскерлерге болгон шарттар жакшыртуу маселесине көбүрөөк көңүл буруш керек болуп тургандай да, Кыргызстандачы жоокерлердин өлүмү да негизги көйгөй болуп баштады.
Аскердеги дедовщина, уставтан тышкаркы уставка каршы келген бири бирине болгон мамиле, ал жок эмес, бар. Бирок ал башка маселе. А бул жерде болсо аскердик милдеттен кыргыз жарандарын тутунган дини ага жол бербесе 18 000 сом акча төлөп коюп эле анан кийин аскердик милдеттен кутултуу мыйзам болуп атпайбы?
Демек бул мыйзам өткөн жок же дагы сунушталабы же кандай?
Өткөн жок, бул мыйзам өткөн жок.
Азыр биз жогоруда сөз кылып кетпедикпи бир аз армиядагы дедовщина жана башка проблемаларды? Бул жаатта депутаттарда кандай демилги бар ушул шарттарды, ушул проблемаларды жоготуу, жоюу үчүн?
Бул маселе көтөрүлүп келеатат. Интернетке чыккан жана дедовщина бири бирине кол көтөргөн фактылар боюнча депутаттык иликтөөлөр, атайын коргоо министрлигине биздин тапшырмабыз боюнча алардын өздөрүнүн иликтөөлөрү бар. Ал такыр башка маселе, ошо аскердеги аскер адамдарынын бири бири менен болгон мамилеси. Бирок ал баягы жарандардын мекенди коргоо милдети менен түздөн түз байланышы жок да.
Кандай
ал баягы ошо аскердеги тартип укук бузуу деп караш керек анычы. Ал башка маселе.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, телефон аркылуу биз менен байланышта Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов болду. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Макул.
Сиз угуп жаткан Таңкы Азаттык. 15 жылдан бери Польшада жашаган кыргызстандык Бакыт Орозбаев жогоруда башында уктуруубуздан айтылгандай Познань шаарынын мэрлигине өз талапкерлигин коюуда. Бакыт Орозбаев менен журтташтар рубрикасынан кеңири маек алдыда уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө ага өтөр алдында азыр соңку окуялар тууралуу кыскача.
Кайырбек Сарпашевке таандык деген градиент фирмасындагы мыйзам бузуулар боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу башкы прокуратурага жөнөтүлмөй болду. АКШ президенти Барак Обама Конгресстин өткөөл шайлоосунда жеңип чыккан республикачыл саясатчыларды тыгыз иштешүүгө чакырды. Хамас уюму Иерусалимдеги кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Бүгүн Бишкекте Азия өнүктүрүү банкы берип жаткан каржылык жардам талкууланат. Тутунган диннен улам аскерден калууга уруксат берген мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан жок. Голландиялык белгилүү сүрөтчү Ван Гог 120 жыл мурда тарткан вазадагы гүлдесте сүрөтү Нью-Йоркто 61 миллион долларга сатылды. Эми АКШ Конгрессинин эки палатасын тең президент Барак Обаманын атаандаштары республикачылар контролдомой болду. Президент Обаманын популярдуулугу төмөндөп кеткени шайлоодо демократтар партиясынын жеңилүүсүнө өбөлгө түздү. Республикачылардын өкүлдөр палатасы менен сенаттагы үстөмдүк кылуусу Обаманын президенттигинин калган соңку 2 жылын түйшүктүү кылат дешет талдоочулар. Ошентип 2006 жылдан бери биринчи жолу республикачылар партиясы Конгрессти өзү калчайт. Амирбек Азам уулу бул темага алдыда кеңири токтолот.
4 ноябрдагы өткөл шайлоодо сенаттагы 100 мандаттын 36 үчүн жана өкүлдөр палатасындагы бардык 465 мандат үчүн күрөш жүрдү. Президент Обаманын төмөн рейтинги добуш берүүгө таасир эткенин шайлоонун жыйынтыгы көрсөттү. Республикачылар мурда сенатта 45 орунга ээ болсо, эми 52 мандат аларга тийди. Азырынча Луизиана штатында ким жеңери белгисиз. Бул штатта эч бир талапкер 50% добуш албагандыктан 6 декабрда шайлоо кайра болот. Аляскада да кайра шайлоо өтүшү ыктымал деп айтылууда. Республикачылар үчүн 72 жаштагы Мич Макконелдин 6 мертебе Кентукки штатынан сенатор шайланганы да чоң сүйүнүч. Ал буга чейин сенаттагы республикачыл азчылыктын лидери болсо, эми АКШдагы эң таасирлүү саясатчыга айланат. Себеби Макконел республикачыл көпчүлүктүн лидерлигине шайланса, январда сенат алмашкандан тарта аны жетектей баштайт. Жана кайсы мыйзам долбоорун колго салуу анын эркинде болот. Макконел жеңиши жарыялангандан кийинки сөзүндө Кошмо Штаттар жаңы багыт менен бараарын айтып, республикачылар мунаса табылчу маселелерде демократтар менен чогуу иштешүүгө милдеттүү экенин кошумчалады. Сенаттын мурдакы төрагасы демократ Гарри Рейд президент Обаманын жакын союздашы эле. Ал 2010 жылы саламаттыкты камсыздоо боюнча мыйзамды өткөрүүгө чоң салым кошкон. Колорадо штатынан да республикачыл Кори Гарнер сенатор шайланды. Анын айтымында карт республикачыл партиянын ийгилиги өкмөт башындагы демократтар шайлоочулар күткөндөй эмгектенбегенин жана лидерлер эч качан өзүн өзү маашырланбасын көрсөтөт. Because
tonight the people of Colorado бүгүн түндө Колорадонун калкы билдирүү жөнөттү. Бул Вашингтон иштебей жатат жана ал токтош керек деген кат. Биздин өлкө жакшы нерсеге татыктуу жана аны күтүүдө. Ал болууда. Лидерлер ушул абалда турбаш керек жана мактоого арзыдык деп ойлобошу лазым. Бул түнкү билдирүү республикачыларга же демократтарга каршы жасалбады. Бул биздин өлкөнүн олуттуу проблемалары менен тайманбай күрөшпөгөндөрдүн баарына эскертүү.
Конгресстин жогорку палатасында республикачылардын көпчүлүктү түзүүсү жана алардын өкүлдөр палатасындагы көпчүлүк орундарды алуусу президент Обаманын саясий таасирин чектейт. Анткени президент жогорку кызмат адамдарын сенаттын кеңеши жана макулдугу менен дайындайт. Республикачылар былтыр бюджетти бекитүүдө Ак Үйгө каттуу каршылык көрсөтүп, айоосу сынга кабылган. Талдоочулардын боолу кошунча республикачылар 2016 жылкы президенттик шайлоо алдында Обама менен мурдакыдай эрегишпей, элдин көңүлүн алчу популисттик кадамдарга барышы жана ийкемдүү болуусу зарыл. Анткени алар демократтар менен эсептешпей коюусу үчүн сенатта 60 орунга ээ болушу абзел эле. Анын үстүнө президентте бир ирет мыйзам долбоорун өткөрбөй, вето жарыялап коюу мүмкүнчүлүгү бар. Обаманын сөзүнө караганда, сенатор демократтар 1958 жылдан берки эң катаал өнөктүктү баштан кечиришти. Азыркы шайлоо циклы Дуайт Эйзенхауер мезгилинен бери бир топ штаттарда демократтар үчүн начар болду сыяга, деди экинчи президенттик мөөнөтүн өтөп жаткан Обама. 1958 жылы республикачыл Эйзенхаузер президент болуп турганда республикачылар сенаттагы 13 ордун жоготкон.
АКШ-дагы азыркы ички саясий абалга сиреп салган Амирбек Азамулу болду.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менде эле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын ойлошубуз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Кезек эми журтташтар түрмөгүндө берүүбүздүн бүгүнкү каарманы 15 жылдан бери Польшада жашаган Бакыт Орозбаев. Познань шаарында университетте иштеген мекендешибиз жакында боло турган шаардык кеңештин шайлоосуна өз талапкерлигин койду. Ал Польшадагы шайлоонун өзгөчөлүгү жана өзү тууралуу азаттык айтып берди. Маектешкен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева.
Алгач эле ошол сиздин шайлоого катышып атканыңыз жөнүндө сурагым келип атат да. Польшадагы шайлоого катышып атат деген маалыматты көрдүк. Ал кандай шайлоо, кандайча катышып атасыз? Ошо тууралуу айтып берсеңиз.
16 ноябрда Польша мамлекети боюнча жергиликтүү өкмөткө шайлоо болот. Мен азыр 14 жылдан бери ушул Польшанын Познань деген шаарында турам. 2 жыл келип аспирантураны бүтүп докторский защита кылып жактап, азыр эми ушул жерде университет иштеп атам. Адам иштеш университетинде. Ошол Познань шаарынын шаардык кеңешине шайлоо азыр.
Ким түрткү болду же болбосо кандайча чечим кабыл алып калдыңыз шайлоого катышуу тууралуу?
Келгенден бери эле ушул саясатка кызыгып Познань шаарынын анан ушул Польша мамлекеттин саясатына кызыгып 2 палаталуу парламент, сейм жана сенат деп бөлүнөт. Ушул сейминде Кыргызстан жана Польша парламенттик группасын түзгөнбүз. Депутат сенаторлордун жардамы менен орто жолдо булар да парламенттик шайлоо болуп топ кайрадан жоюлуп кайрадан топ түзгөнбүз. 14 сенатор 14 депутат кирген. Ошол негизинде ошол Познань шаарынын тобу бар. Ошолордун сунушу болду ушул биздин топтон шайлоочу. Муну кабыл алуусун менен чыгып атабыз.
Бул демек ар бир топтон бирден адам сүрөмөлөп алдыга чыгат турбайбы? Ошондойбу?
Бир нече адам чыгат. Мисалы партия сыяктуу эле да кыйыны топ президенттин кыйыны. Познань шаарынын президентинин тобу болуп эсептелет. А башка партиялардан да чыгат. Мисалы Познань шаарында где-то 650 000 киши турат бул шаарда. Бул шайлоо шаардык кеңешке 37 депутат шайланат. 7 округдан. Мисалы мен азыр Познань шаарынын президентинин тобунан ошол 4-округдан болуп атам. Ал жерде 6 орун бар. Саясий партиялардан жана топтордон башка бизге окшогон 12 кишиден 84 киши чыгып атат ушул 6 орунга.
Познань шаарынын президенти деп бул мэр деп ошондой э?
Мэр биздики боюнча мэр, ооба ооба. Бул жерде шаардын президентин элдер шайлайт.
Анан сиз 14 жылдан бери ал жакта ушул шайлоо системасын азыр көптүр билип калсаңыз керек. Анан негизи эле шайлануу жолу менен келүү канчалык оңой деп ойлойсуз?
Мен мисалы азыр 12 орунда келатам, эң акыркы орун. Бир артыкчылыгы бул шайлоонун эң биринчи орунда башындагылар кимдер болсо ошолор өтөт эмес. Бул жерде келген шайлоочу бир мандаттуу шайлоо болот го, ошондой сыяктуу да. Бир гана кишиге добуш бере алат. Эгер мен мисалы көп добуш алсам ошол киши өтөт да. Бул жагынан бул аябай жакшы нерсе да.
Сиз кандай лозунгтар менен чыгып атасыз? Мисалы ошол мүмкүнчүлүгүңүз канчалык деп ойлоп атасыз? Өзүңүздүн округуңузда кандай иштерди жасап берем деген бир убадалар берилип атат.
14 жылдан бери негизи илимий тармакта келе атам. Бул жерде 2 нерсе бар да менимче. Биринчиден поляктар мындай ач кишилер, бирок азыр эми өзүмө да кызык болуп атат, тажрыйба болот, көрөбүз элдин канчалык ачык экенин. Мисалы көрүнүп турбай башка жактан келгендигин. Менден да бул жерден жанагы пресс конференцияда сурашып атат, убадаларыңыз кандай, пландарыңыз, лозунг кандай деп. Чыгып аткан, басым берип аткан тармак бул билим берүү тармагы. Башка шаарлар сыяктуу эле Польшада да демографиялык проблема бар азыр. Балдар аз, университеттерде жылдан жылга студенттер аз. Ошол университеттерге биздин Орто Азияданбы, Украина, Белоруссиядабы окуучуларды, студенттерди тартуу, биздин шаарлар менен баягы партнерлук шаарлар кылып, кооператив города дегендей, маданий жактан опыт алмаштырып, бул жерди Познань шаарын ачып, бизге канчалык жаңы кишилер келсе ошончолук ойлойм бул деген чоң жардам болот.
Канча жылга, канча убакка шайланат?
Бул жерде шаардык кеңешке 4 жылга.
Негизинен бул жерде сиз тажрыйба катары дагы көрүп, экинчиден өзүңүздү сынап көрүү максатында дагы талапкерлигиңизди коюп аткан турбайсызбы? Башка улуттун өкүлдөрүн кандай карашат экен? Мисалы шайлоодо өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздү кандай баалап атасыз болжол менен?
Булардын коомчулугу однолиттүү коомчулук. Буларда башка өкүлдөр аз, мисалы Польшанын чыгыш жагында татарлары бар, мурунку убагынан бери буларга көчүп келишер деп алышкан. Так негизи булар однолити, булардын коомчулугу. Анан эми башка элдерге караганы, мисалы Польшада Африканын атуулдары бар, Польшанын атуулдугун алган парламентте депутат, түрктүү кеңеште депутаттар бар. Бул жагынан ачык негизи. Орустарга эле, орус улусуна эле кичине мындай рахмет айтпесе, бизге мына Орто Азия азияттарга болгон көз карашы кандай?
Сиз мэриянын тобунан болуп атсаңыз, мүмкүнчүлүгүңүз жакшы эле болсо керек.
Эми бул жерде административный ресурс жок да. Негизи бүттүгүнүн мүмкүнчүлүгү тегиз бирдей. Биздин топ бул саясий партия эмес. Саясий партиядан чыккан кишилер ошол партиянын указаниясы боюнча кандай болсо ошондой кылыш керек болот. Бул жерде бизде чоң эркиндик ал жагынан карап көргөн. Анын элдердин болгон мамилеси, элдердин көз карашы партияларга караганда топторго көп көңүл. Ансаардай мүмкүнчүлүк бар.
Анан бизде мисалы ушул жергиликтүү бийликти күчтөндүрүш керек деп Кыргызстанда ошондо айтып келе жатпайбы? Жергиликтүү бийлик күчтүү болгондо анан кийин борбордук бийлик күчтүү болот эле дегендейчи. Анан Польшада бул багытта кандай акыбал?
Польшада мисалы жергиликтүү бийлик бизде да уже азыр айтып ошого барып атпайбы, эрте болобу кеч болобу? Децентрализация. Шаарда канча завод, канча фабрика болсо, бүт түшкөн налогтун баары шаарда калат. Бир гана бөлүгүн, кичинекей бөлүгүн мамлекеттик бюджетке которулат, калган көп бөлүгү ошол шаарда калат. Ошондуктан бүт шаардын мэрлери инвестиция тартканга аракет кылат.
Шайлоого катышыш үчүн Польшанын жараны болуу шарт да, туурабы?
Шарт.
Анан сиз качан алдыңыз эле жарандыкты?
Польшанын жарандыгын былтыр октябрда алган.
Сиз Польшанын жарандыгын алып депутат болууга камынып атканга караганда дагы эле көп калат окшойсуз Польшада анда, э?
Куда каласа, негизи шарт ушундай го, азырынча ошол бирдей калабыз го дейм. Кыргызстанда өзүнчө шарт. Мен мисалы бул жерде илим иш жактап, ушул жерде университет иштеп атам. Кыргызстанга барганда жумуш, мисалы университетте бизде биринчиден шарт жок, экинчиден политический стабильность жок. Эртең өкмөт алмаса бизде иштеген кишиге койбой, өздөрүнүн кишине коюп атпайбы, баарын жок кылат. Ал жагынан сатаарак болуп атпайбы, кыйыныраак болот. Анда каласа эми Кыргызстанга, Кыргызстанда болбой эле ушу сыртта жүрүп деле көп иштер жасалып болот. Мына азыр жана айтып кеткендей, ошо биздин жанагы парламенттик Польша Кыргызстан тобу боюнча азыр 4 киши чакырып атабыз. Кийин келечекте дагы ошо ой бар. Польшанын саясатчылары, депутаттары баардык аябай Кыргызстанды жогору баалашат. Мисалы коңшу Казакстан, Өзбекстанга караганда Кыргызстан ошол Орто Азиядагы республикалардан болдук парламенттик системага өткөн. Бизде Куда каласа чоң пландар бар, ошол парламентаризм боюнча тажрыйба алмашуу бүткөндөн кийин депутат болбосо ушу өткөн депутаттар менен сүйлөшүп, Познан, Жалал шаары же Ош шаары менен партнерлук шаарлар кылып тажрыйба алмашуу, ушул эки элди жакындаштыруу, көп нерселерден булардан үлгү алсак болот, жакындаштыруу.
Польшада кыргызстандыктар барбы? Канча бар болсо?
Мен билгенден ошо Польшанын баарынан 40-50 киши бар.
Акча көп талап кылынабы экен? Мисалы бизде шайлоодо аябай акча көп чачылат эмеспи?
Буларда мында шайлоодо мисалы ар бир комитетке же ар бир партияга атайын финансовый лимит бар экен. Мисалы мага 2000 злот лимит берилди. 2000 злот дегениңиз где-то $700. Мен ошол $700 ашык акчаны жумшаган укугум жок шайлоого. Себеби андай болбосо элдин баары жүздөгөн, миңдеген плакаттар чыгып шаардын баарын плакатка жапшырышмак да.
Ийгилик болсун анда.
Журтташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Польшада жашаган Бакыт Орозбаев болду. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти. Ушул эле маекти биздин сайттан да уксаңыздар болот. Урматтуу каармандар, азыркы көчмөндөр деген рубрика алдында турат. Бакыт Орозбаевдин сүрөтү да бар ушул жерде. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде силер президенттин өкүлү катарсыз, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 6-ноябрдагы алгачкы 30 мүнөттүк берүүсү ушуну менен аяктап баратат. Аны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саат 8:00 түз оодогу берүүлөрүбүз кайрадан уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө 5-шемби, 6 ноябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Жумгалда райондук бийлик балдарын чет өлкөгө диний билим алууга жөнөткөн ата-энелерге айыппул салуу чечимин кабыл алды. Футбол боюнча Кыргызстан чемпиондугуна бир аз тыныгуудан кийин кайра Дордой командасы ээ болду. Бийлик өкүлдөрүнө депутаттарга карата коррупциялык берене боюнча кылмыш иштери ачылууда, бирок анын жыйынтыгы натыйжасы эмне болуп жатат? Таңкы Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Программанын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Жумгал районунун бийлиги балдарын чет өлкөгө диний билим алууга жөнөткөн ата-энелерге акчалай айып салуу чечимин кабыл алды. Айып пул андай ата-энелерге сот аркылуу салынат. Буга чейин аталган райондон 10 өспүрүм Бангладештен окуп келгендиги белгилүү. Акимчиликтин мындай чечими коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев толугураак баяндайт.
Жумгал районунун жергиликтүү бийлиги 16 чейинки өспүрүмдөрдү чет өлкөлөргө диний билим алууга жөнөткөн ата-энелерге айып пул салуу чечимин кабыл алды. Бирок акчалай жазанын көлөмү сот өкүмүнөн көз каранды. Ата-энелерге акчалай жаза чегертүү үчүн сотко райондук бийлик кайрылат. Бул тууралуу Жумгалдын акими Абылгазы Исагулов Азаттыкка билдирди.
Бангладешке кетип калганда иш кайталанбасын деп мына школдун директорун, барын диний өкүлдөрүн барын чакырып, анан кеңешме өткөздүк. Бар эле коркунуч бар да андайгачы. Мыйзам боюнча мындай ата энесинин да жоопкерчилиги, школдун да жоопкерчилиги бар экен. Жанагыраки толугу эмес орто билимди бүтмөйүнчө чет өлкөгө барбаш керек деген түшүндүрүүнү жүргүзүп, ошол боюнча иш алып барып атабыз.
2012 ушул эле райондон 10-15 жаштагы 10 жакын өспүрүм Бангладештеги диний окуу жайларга кетип калганы аныкталган. Бул факты боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы текшерүү иштерин жүргүзүп, балдардын көбү кайрадан кайтып келген. Учурда ал жакта дагы 2 бала окуп жүргөнү айтылып келет. Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев жумгалдыктардын мындай чечиминен кабары жок экенин айтат. Анын айтымында азыркы убакта Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы чет өлкөлөрдөгү диний окуу жайлардын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча иш алып барууда. Буга чейин чет өлкөлөрдө кыргызстандык өспүрүмдөрдү салттуу эмес агымдарга окуткан бир канча медреселер аныкталган.
Биз муфтият мисалы атап мисалы жөнөткөн жокпуз бирөөнү дагычы. Мурда характеристика берилет эле, азыр ошо характеристиканы бербей токтотуп турабыз. Ага чейин ошо мамлекеттерге барып окуу жайлар менен сүйлөшүп келейин деп атабыз.
Деген менен диний аалым Чубагажы Жалилов диний билим алууга аттангандардын ата-энесине жаза колдонуу идеясын сын менен кароодо. Анын пикиринде акчалай жаза Бангладешке аттанган өспүрүмдөрдү токтото албайт. Себеби аталган өлкөлөргө балдарын ата-энелер өздөрү жиберишет.
Штраф салуу менен эле мындай токтотуп калуу кыйын деп ойлойм. Себеп дегенде диний эмес окуу жайга жөн эле лицейге кетип деп койгон болсом да кантип аныкташ керек болот? Мен ойлойм, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Албетте алар кетип аткандан туура эмес деп айтпайт элем. Себеп дегенде үй бүлө ажырашып кеткен, атасынын уруксаты менен кетип аткандар бар. Анын таптакыр эле ата энеси билбей калып мындай уурдалып качып кеткен учур жок деп ойлойм да.
9-класска чейинки негизги орто билимди албай туруп чет өлкөдөгү диний билимге умтулгандардын келечеги жок. Мындай пикирин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев ортого салды.
Өспүрүмдөрдүн Бангладеш эмес любой эле мамлекетке диний билимге барганын өзү туура эмес да. Бул өзү психикасы кабылданган элек. Бул биздин мыйзамдарга туура келбейт. Бизден не то что баягы светский орто билим эмес, бизден жогорку билим болмоюнча светский диний сфераларга жакынкы жылдарда кызматка алынбайт. уставасын деп жазылган. Бангладеш эмес, балакеттерге бар окуп келсе деле келечеги жок болот булардын.
Бангладеш сыяктуу өлкөлөргө диний билим алууга аттангандардын көбү жакыр же ажырашкан үй бүлөлөрдүн балдары болуп саналат. Жашы жете электерди ал жактагы акысыз билим берүүгө негизинен даавачылар кызыктыраары айтылып келет. Адистердин айтымында Түштүк Азиядагы эң жакыр өлкөлөрдүн катарына кирген Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдө билим алгандар Кыргызстан үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн. Анткени алар кат сабаты жоо эле элек жатып, аталган өлкөлөрдүн салттуу исламга каршы келген түшүнүктөрүнө сугарылат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жума башында башкы прокуратура жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаеваны коррупциялык кылмыштарга айыптап кылмыш ишин козгоду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту айыл жана суу чарба боюнча мурдагы министр Чыңгыз Усакбаевга козголгон кылмышты күнөөлүү деп таап, аны 5 000 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирди. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда бийлик башындаларга байланышкан коррупциялык иштердин ачылышы, кесепет жана келечеги жөнүндө сөз кылабыз. Талкууну Бишкектеги студия Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин республика фракциясынан депутат Абдыжапар Бекматов телефон аркылуу кошулат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун биринчи орун басары Бекмамат уулу Темирбек жана Кыргыз жолу руханий коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышмакчы. Ошондой эле урматтуу радио окуучулар, эгерде сиздерде жогорудагы козголгон тема боюнча сунуш пикириңиздер болсо 31 61 63 телефонуна чалып суроо сунуштарыңыздарды айтсаңыздар болот. Темирбек мырза, мына акыркы күндөрү өзгөчө мына жогорку бийлик эшелонунда турган адамдарга карата, жогорку кеңештин депутаттарына карата бир топ кылмыш иштери козголду. Депутаттар Нурлан Төрөбеков, Каныбек Усманалиев, мына кечээ күнкү депутат Урмат Аманбаевага да кылмыш козголду. Коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып жатат. Бир тарабы туура бул коррупцияга каршы күрөшүүдө прокуратура чечкиндүү кадамдарды жасап жатат десе, экинчи тарабындагылар бул козголгон кылмыш иштеринде саясий мотив же болбосо саясий бир шылтоо бар деген дагы бир жүйөлөр бар да. Тагыраак айтсак, акыйкатчы Бакыт Аманбаев кечээ күнкү билдирүүсүндө айтып жатат, өз эжесине козголгон кылмыш ишти акыйкатчы менен баш прокурордун ортосундагы карама каршылыктарга жасалган бир жооп катары сыпаттады да. Сиздин башкы прокуратуранын позициясы кандай?
Саламатсыздарбы, суроого рахмат. Мен ойлойм, бул жерде эч кандай саясий негиздеме шылтоолор бар деген сөзгө бир дагы негиз жок. Себеби биринчиден мына Урмат Аманбаевга каршы козголгон иш боюнча токтолуп кетсек, бул иш былтыр 2013 жылы 14 майда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызмат тарабынан козголуп, ошол иш тергөө алкагында Урмат Аманбаева мамлекетке зыян келтиргендиги тууралуу маалымат алынып, ошого далил топтолуп, анан кийин козголду. Анан бул жерде бир саясий куугунтуктоо бар деген бир мен негиз жок деп ойлойм. Бул баягы биздин жумушту алып барууда болгон эле иш. Эми болгону ошол депутатка каратып болуптур, ошон үчүн мындай чоң резонанс болуп атат. Мындай айтканда биз ушу ишти алып барып аткан баягы иретте эле болуп аткан. Анан эми башка мына Төрөбековго деле козголгон кылмыш иш, эми бул жерде деле эч кандай саясий негиз шылтоо жок. Ал жерде ал киши өзү жасалма документти бергени аныкталып, ошол менен байланыштуу иш козголуп, азыр жогорку кеңешке сунуш берилген.
Сиздердин позицияңыздар кандай болот? Баягы мурдагыда жогорку кеңештин макулдугун аласыздарбы, же болбосо бир башка дагы жолдору барбы?
Мыйзам боюнча эгерде жогорку кеңештин депутаты анчалык оор эмес же оор кылмыштардын категориясына кирген кылмыш боюнча шектелип жаткан учурда биз анда макулдугун алабыз. Эгерде жогорку кеңештин депутаты өзгөчө оор кылмышты жасап ошого шектелгенде, ага макулдук кереги жок. Буга айрым иштер кирет, ага макулдук кереги жок. Ал жерде баягы Мына общий классын ойнойк тергөө жүргүзүлө берет.
Рахмат, анда биздин угарманыбыз бар экен. Алло, урматтуу угарман, сизди угатабыз.
Алло, салам алейкум.
Алейкум салам, келиңиз.
Мен Темирбек мырзага суроо берейин деп атам да.
Темирбек
мырза, карапайым элдин мнениясы да, мен айылда чалып атам. Эми мындай да, закондуулук болбосо биз Кыргызстан билбейм, эми каяка барабыз. Силер карабагыла да ал. Силер тууганыңарбы, кудашөөңөр, жолдош балаңбы же позиция оппозиция күнөөсү барбы? Ошо закон боюнча акын эметип туруп анан көргөзсөңөр элге. Ата аларды бир жылда мисалы түрмөгө СИЗОго жаткырып койдуган анан 3 күн өтүп кетет экен, 1 күн 3 күн болуп анан барып чыгып коет, анан элдин баары нааразы болуп атабыз. Карапайым элди камайт да анан булар кандай чоңдор? Булар наоборот ошолордун показательный кылыш керек. Мына бийликтин башынан тазалаш керек мына. Сизге мен ийгилик кылайын ушуну. Баарын эле тазаласаңыз мамлекетти чарчап бүттүк да бир.
Рахмат.
Рахмат. Чыны бир
жоопту алы.
Рахмат, биз бул жагынан камакка алуу боюнча дагы карап, аны эми биз мына саясий абал бар экен же мындай биздин тууган экен, тааныш экен деген эч кандай андай көрүнүш жок. Ал ошол бөгөт коюу чараны тандаганда биз бардык иштин жагдайын алып, эске алып, ошол менен иш жүргүзүп алып барабыз.
Анда Абжапар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Сизге суроо да, бул мына сиздин коллегаларыңызга кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча сиз маалыматтарды кандай кабыл алдыңыз? Сиздин фракциядан дагы депутаттар бар экен. Бүгүн бир кабар болуп калды, жогорку кеңеште ушул депутаттардын кылмыш козголгон депутаттарга байланыштуу бир комиссия дагы иштеп жатат деп. Жогорку кеңештин кадамы кандай болууда?
Эми саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар? Мыйзам ал депутат болобу, министр болобу, кайсы бир чиновник болобу, жөнөкөй киши болобу, мыйзам баардыгына бирдей болуш керек. Азыр мына баш прокурордун орун басары аябай туура айтты, бул эч кимге каалаш керек. Биз ошондо гана бул коррупцияда баарыбыз күрөшүп аткан, президент эмилге көтөргөн, андан кийин башка мамлекеттик органдардын аракеттери бир коомчулук менен чогуу ушундай бир багыт менен иш алып барганда баарыбыз тууганыбыз экен, жердешибиз экен, партиялашыбыз экен дебей күрөшкөнүбүздө гана муну менен күрөш болот. Мыйзам боюнча жогорку кеңештин депутатына эгерде кылмыш иши козголгон болсо, анда ушул комиссия, атайын комиссия түзүлөт. Комиссиянын жыйынтыгы менен комиссиянын корутундусунун негизинде анан баш прокуратурага кылмыш ишин жүргүзгөнгө уруксат берилет. Ушул боюнча азыр эми өткөндө биздин коллегалардын карата козголгон кылмыш ишине карата комиссиялар түзүлгөн, алар өзүнүн баягы ыйгарым укуктарынын негизинде иш алып барат. Ал эми мындай бир бул баягы прокуратура менен башка бирөөнүн ортосундагы терешүүдөн келип чыккан бирөөлөр андай мындай деген ойдон биз алыс болушубуз керек. Биз бел байлап коррупция менен күрөшөбүз дедик да, анда чын ыкласыбыз менен дилибиз менен күрөштү жүргүзүшүбүз керек.
Анткени андай жанагындай жүйөгө да бир себеп болуп атпайбы? Ошол кылмыш козголгон депутаттар активдүү депутаттар эле, азыркы бийликке бир топ сындарды айтып келди эле, ошого жооп катары дагы бир саясий мотивди ыйгарып атышат да.
Бул эми саясий мотив деп биз айтпашыбыз керек. Менин оюмча мен тергөө ишине мен кийлигишким келбейт. Аны тергөө иши аягына чыгарыш керек. Кимдин мындай канчалык деңгээлде айыбы бар экен, кимдин канчалык деңгээлде күнөөсү бар экен. Биз депутаттар эле эмес, жалпы эле граждандар мүмкүнчүлүгүбүз бар. Козголгон ишти мисалы ал убактын бул нерсе, ал далилдер эгерде келбеген болсо анда биз сот аркылуу кайсыл убакта болсо дагы өзүбүздүн ак экенибизди, өзүбүздүн айыбыбыз жок экендигин аны далилдеп алганда мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок ушул саясий кызматтагы, саясий жогорку кызматтагы кызматкерлерге ушундай козголгондо ушундай резонанс болуп атат. Эми биз баягы публичный кишилер болгондон кийин ушундай болот экен. Менин оюмча ушул мына көп мисалы депутаттарга, депутатка депутат болгонго чейинки иштери боюнча дагы козголуп атат. Ушуларды ушундай бир ушундай окраска алып кетип атканы мындай туура эмес көрүнүш болуп эсептелет да. Себеби ушу убагында каралбай калып анан бүгүн келип бир
сын айтып койгонуна жараша, же башка ишке жараша. Ошол эле прокуратурадагы кызматкерлер, ошол эле эме убагында иштеп келишкен да.
Рахмат, анда сиз байланышта болуп туруңуз. Бизде угарманыбыз бар экен. Алло, угарман, сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Бишкек шаарынан эле өлтүрөк экен. Өмүрө Генеральный прокуратуранын бир катар депутаттарга кылмыш ишин ачып, коррупция менен каршы күрөшүп жатабыз дегени бул акыркы мезгилде эле Кыргызстанда коррупция менен каршы күрөшүш кандайдыр бир популисттик багытта алып атат. Эми мына канча адамдарды биз камадык, кармадык деп башташында мындай бир чоң жаңырык менен жаңырган менен эч кандай жыйынтыгы болгон жок. Бул деле ошондой жыйынтыгы чыкпай турган бир көрүнүш деп эсептейм мен.
Рахмат, рахмат. Урматтуу Темирбек мырза, мына азыркы угарманыбыз айткандай, бул популисттик кадам мындан жыйынтыгы чыкпайт деп атат. Прокуратура бир аягына чыгарабы башталган иштин? Чындап эле.
Мен ойлойм, бул пикир туура эмес, бул пикирге мен кошула албайм. Себеби мен бирден мына статистикада токтоп кетсем, мына быйыл эле прокуратура органдары 869 иш козгоду 9 айдын ичиндечи. Ошонун ичинен 400 жакын иш азыркы кезде сотко кетти. Сотто каралып, анын ичинен 118 адам соттолуп, кабакка жаза өтөгө. Ал эми штрафка да 141 адам соттолгон, кызматтык адамдар. Ал эми чоң ири кызматта турган, саясий кызматта ээлеген андай дагы бизде примерлер бар. Мисалы, мына жакында эле 2-3 күн мурда эле мына мурдагы айыл чарба министри Узакбаевга дагы карата иш козголуп, биз сотко ашырдык эле, сот тарабынан өкүм чыгарылды. 5 миллион сомго айыппул жазасы белгиленди. Ал эми соттун чечими күчүнө кире элек, бирок аны биз карап туруп, негиздүүлүгүн карап дагы чечим кабылдалат.
Рахмат. Кадыр мырза, мына өзүңүз угуп атасыз, расмий бийлик коррупция менен чечкиндүү кадамдарды жасап жатабыз, анын натыйжасы болуп жатат деп атат. Сиз мына коомдук уюмдун өкүлү катары коомчулукта коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасын көрүп жатышабы? Кайсы бир жылыштарды бир айта алабызбы? Же болбосо
негизи мыйзамдын чегинде коррупцияга каршы күрөш жүрүш керек. Бул талкууга алынбай турган маселе. Бирок жанагы угармандар дагы экичөө чыгып айтып атпайбы, ошол элдин пикири ушундай десек болот. Мына мен деле бир элдин өкүлүмүн да. Чын айтканда ушул коррупция менен күрөш кээ учурда саясий оппоненттерге каршы, же болбосо коомдо өзгөчө бир позициялар ээлеген инсандарга каршы кыймылга, күрөшкө окшоп да кетип аткан учурлар болуп жүрөт. Анын дагы бир таң калтырган нерсе ушул эгемендүүлүктүн бир 23-24 жыл ичинде көптөгөн эле саясий бизнес фигуралар камакка алынат дагы, анан кийин бир белгилүү мөөнөттөн кийин үй камагына чыкты, анан ооруп калды деген боюнча эле ошо боюнча эле бошоп кеткендерин көп эле көрүп жүрөбүз да. Демек биз бул коррупцияга каршы күрөш дегенди кандайдыр бир системалуу ишке айландырып, мыйзамдын жана салттуулуктун тили менен, мен ушул көп учурда биз ушу коррупцияга каршы дегенде ошонун натыйжалары менен күрөшүп калып атабыз да, а чынында ушул коррупция кайдан жаралып атат, мунун себептери менен күрөшүшүбүз керек эле. Мен көбүрөөк ушу жөнүндө айтайын дегем, бул кийин ушу уктуруунун экинчи бөлүгүндө канткенде коррупцияга каршы күрөшкөн натыйжасы болот деген маселеде мен өз оюмду айтат элем да.
Абжапар мырза, угуп атасызбы бизди?
Угуп атам.
Мына биз байкагандай айрым депутаттарга кылмыш иши козголгондо бул депутатка чейинки иш боюнча, туурабы Темирбек мырза? Демек депутатка келгенге чейин эле таза эмес жолдор менен келип анан депутат болду деп атат да, бул депутаттардын жалпы эле жогорку кеңештин аброюна бир шек келтирип жаткандай түр калтырат да. Ушул депутаттардын катарын тазалоо, депутаттардын бир аброюн көтөрүү боюнча келечектеги парламентти түзүүдө бир кандай аракеттерди көрүш керек деп ойлойсуз, партиялар, фракциялар?
Бул боюнча биринчиден ушул саясий күрөшкө катыша турган саясий партиялар, мисалы шайлоолорго катыша турган саясий партиялар өзүнүн катарын ушундай таза кишилер менен толуктап, таза кишилерди өзүнүн тилмесине кошуп, таза кишилер аркылуу өзүнүн идеологиясын, өзүнүн саясатын коомчулукта мындай жүргүзүш керек. Ошондо гана да анан кийин ушундай мисалы мыйзамда баардыгы көрсөтүлгөн,
Мисалы үчүн ушуга ушундай нерселер терс көрүнүштөр болбосун үчүн баягы информационный центрден иш козголгонбу, соттолгонду, соттолбогондугу жөнүндө маселелердин баардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн да. Эгерде ошол убакта саясий партияларга ушундай бөгөт койсо болот эле, ушундай бул эшмат, бул ташмат, ушундай ушундай иштери бар, тизмеге кошконуң же бияка киргизгениң болбойт деп чыгарып салса болот эле да. Кийин анан ушундай бир саясий өң алынып, саясий бир коомчулукта бир саясатты жаратып атканы ушундан да. Кээ бир мындай мисалы мурдагы бийликтерде деле Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында деле коррупция менен күрөшүп келгенбиз. Анан ушул оппоненттер менен дагы күрөшүүнүн бир негизги жолдорунун бири ушул иш козгоп, сот аркылуу ага бир баягы келечегине, карьералык келечегине крест коюу маселелери мурдата эле болуп келген да. Айрым убакта да мына азыр Тебенбек мырза айтпадыбы, 400 ашуун иш козголуп эме сотко жөнөтүлдү, бир нече козголгон экен, бирок 400 ашуун сотко жөнөтүлдү, 150 100 деп эки айттым ба, 250 150 мындай примерно 150 тегерегинде соттон далилденбей калып атпайбы? Ошого окшогон маселелерди дагы
тергөөнүн сапаттуу болушун жөнүндө айтып атасыз да, туурабы?
Тергөөнүн сапаттуулугу же болбосо баягы именно саясий куугунтук экени дагы айрым жерлерде дал ачык даана көрүнүп калып атат да.
Рахмат. Анда биздин угарманыбыз бар.
Чындыгында коррупция менен күрөш жакшы жүрүп атат. Мына киттерден башташ керек чындыгында, майда чүйдөдөн башталбай. Анан бул жанагы депутаттар бири бирин коргоп атайын өздөрүнүн аркасын тазалап атат. Булар бири бирин коргобош керек. Бул айда Жеңишбековдо туура иштеп атат чындыгында. Мына мен азыр Жумгал районунун Кызылар айылынан чалып атам, атым Адис. Анан мен бул азыркы Бекма ким эле жагы азыркы
Темирбек мырза.
Ошо жигит айтып кетти, баардыгы мыйзам жөнөкөй жаран болобу, чиновник болобу, баарына бирдей болуш керек деп атат. Чындыгында туура күрөш жүрүп атат, биз колдойбуз.
Рахмат.
Бири бирин коргобош эч убакта.
Рахмат.
Алганы тимди жооп берсин.
Рахмат. Темирбек мырза, мондай урматтуу Кадыр мырза, мондай бир суроодо мына сиздердин жолуңуздарда дагычы бир коомчулукта мондай пикир бар эле да. Эгерде адам ичип жесе, аны түрмөгө отургузбай эле ушу ичип жегенин кустуруп эле эки эселеп, үч эселеп, он эселеп кустуруп эле анан кийин эмеге өкмөткө да пайда болот эле, башка болот эле деп бир жазалоонун бир башка жолдорун сиз сунуш кылат белеңиз, Кадыр мырза?
Мисалы кыргызстан уяткаруу деген салты бар да, мен жанагы мыйзамдуулук менен салттуулукту бирге жүргүзмөй натыйжа болбойт. Мисалы Конфуций чоң аалым айтып атат, элди мыйзам менен башкарганда коррупция күчөйт дейт, кылмыштуулук. Эгерде аны салт менен башкарсак адептүүлүк күчөйт дейт. Демек чындап эле биз бүгүнкү күндө баарын эле мыйзамдын тили менен дагы ошол эле мезгилде нарк салттын тили менен да кетишибиз керек. Сиз айткан ошол нарк салттын тили, уяткаруу, же болбосо ага кунун төлөтүү. А эмне үчүн жеп ичип алып эле качып кете бериш керек? Миллиондогон, миллиарддаган элдин мүлкүн ошону биринчи кезекте куштуруу жазасын. Эгерде эл жалпы мисалы үчүн биз башынан эле айтып келатабыз, ушул адилеттүүлүктү орнотуунун жолу, элдик бийликти орнотуунун жолу курултай институтун мыйзамдаштырыш керек деп. Бүгүн конституцияда турганына карабастан мыйзам кабыл албай келатат. Мен ушул Абдыжапар Бегиматов депутат катышып жатканына байланыштуу угармандардын алдында ушул жогорку кеңеш бүгүнкө чейин конституцияны бузуп кабыл албай келаткандыгын туура эмес деп эсептейм. Жанагы биз өз жолубуз менен өнүкпөйүн, ошол элдик бийликти курултай аркылуу орнотпоюн, аксакалдар институтун бекемдемейин, жанагы салттуулукту бекем сактамайын, ал бул маселе улана берет. Ошондуктан мен ушул себептер менен күрөшпөстөн натыйжалар менен күрөшүүнү сунуштайм. Андан сырткары бүгүн коом өзгөчө саясатташып кетти, андыктан муну руханийлештириш керек. Экинчи, биз башка элдерди туурабай кыргыз өз жолу менен өнүгүш керек. Үчүнчү, ошол жана айтылгандай элдик баалуулуктарды кечээ президент эң жакшы айтты, башка элдерди ээрчип бир топ жолубуздан адаштык, ошо кыргыз баалуулуктарына таянган идеологияны иштеп чыгышыбыз керек. Анан коомдук саясий элитаны калыптандыруу зарыл. Бүгүнкү күндө саясат, бизнес, криминал аралашып кетти. Бул эң коркунучтуу көрүнүш.
Рахмат, ушу дал өзүнө түштүңүз. Мына кече жакында чоң республикалык жыйында да Темирбек мырза, вообще биздин кылмыш жаза кодексиндегилерди бир гумандаштыруу деген маселе болбодубу? Биз 25 жылга, 30 жылга түрмөгө кескендин ордуна аларды тарбиялап да алышыбыз керек, алар кайра коомго келиш керек, кайра коомго аралашыш керек. керек депчи. Анан кийин мунундай жана сиз айткан мурдагы министрди 5 миллион сомго айып пулга жыгыпсыздар, мүмкүн ошондой жолу менен эметсе өкмөткө да пайда болобу? Кошалиевдин пикирине кандай дээрлеңиз?
Туура, албетте эми бул зыяндын ордун толтуруу бир уголовный процесстин бир чоң маселеси. Ага ошого тергөө органдары да көңүл бурат. Мен ойлойм, эми бул жерде биринчи ошол болуш керек, зыянды ордун толтуруу. Бирок мен дагы токтолуп кетет элем, бул жаза белгилеп жатканда бул камакка алууда мунун профилактикалык да функциясы бар. Себеби ошону камады отургузду десе дагы кичине коомчулукта ой болуп эртең ушундайды кайталабайлы деп. Анан эми биз албетте биз өзүбүздүн жолубуз бар, ар бир элдин, ар бир мамлекеттин жолу болуш керек өзү. Бирок мен ойлойм, азыр мына глобализация болуп аткан учурларда башка айрым өлкөлөрдүн мындай положительный оң тараптуу бир тажрыйбасын бизге дагы өндүрүүгө болот депчи. Мындай бирок бул жерде бир дагы юридический практикада пикирлер дагы бөлүнүп кеткен да. Бир жагынан эми баягы жөн эле айып пул коюп ошо менен өндүрүү коюу деген дагы преобладать этет, а кээ бирки жагында бул кызматтык адамдарды катуу жазалаш керек дейт. Мен ойлойм, ушунун ортосунда чечим табылып алыш керек.
Рахмат, анда бизге бөлүнгөн убакыт дагы бүтүп калды. Урматтуу радио угуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты Абдыжапар Бегматов, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун биринчи орун басары Бекмамат уулу Темирбек жана Кыргыз жолу руханий коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев катышты. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан, футбол боюнча Кыргызстандын быйылкы чемпиондугун Бишкектин Дордой клубу жеңип алды. Жеңүүчү клубка кубокту тапшыруу аземи кече Кан шаарындагы Борбордук стадиондо өттү. Толугураак сөз спорттук баяндамачыбыз Эмил Чекировдо.
Кан шаарындагы Борбордук стадиондо болгон топ лигадагы акыркы беттеште Дордой менен Абдышата оюндун акырына чейин жеңишти бири биринен тартып алуу үчүн болгон аракеттерин көрүштү. Оюндун биринчи таймында жалгыз голду Абдышата оюнчусу Вениамин Шумейко бишкектиктердин дарбазасына киргизүүгө жетишти. Бирок бул беттештин жыйынтыгы чемпионду аныктоодо чечүүчү роль ойной алган жок. Анткени Дордой буга чейин мелдештерде 48 упай топтоп 8 упай менен алдыга чыгып алтын байгени татыктуу камсыздай алган эле. Команданын капитаны Талант Самсалиев чечүүчү оюнда калыстардын калпыс аракеттеринен улам утуш ээси болууга мүмкүн болбой калганын айтты.
Сезондун башынан баштап эле ушу даярданып келатканбыз. Ушу бирок могу акыркы оюнду Абдышата менен биздики просто принципиальный оюн бар болчу. Вообще неправильно судить этип койду да.
Дордой клубу быйылкы жылдын чемпиону болгондугу тууралуу маалымат ушул жылдын 1-ноябрында эле белгилүү болгон. Бул күнү Дордой Ош шаарында Алай клубун 1-0 эсебинде утса, Кант шаарында Абдышата Алга клубуна 4-1 эсебинде жеңилип, баш колжого негизги талапкер боло албай калган. Ошентип Дордой 48 упай менен алдыга чыгып, чемпиондук кубогунун ээси болду. Абдышата 43 упай менен күмүш байгеге арзыды. Бишкектик Алга 35 упай топтоп коло байгени энчисине алды. Былтыркы чемпион Оштун Алай клубу бул сапар 32 упай менен 4-нчү катардан орун алды. Ал эми Алдиор клубу 5-нчи, Алатоо 6-нчы, Нефчи 7-нчи, ал эми Манас клубу 8-нчи катарга жайгашты. Быйылкы жыл Дордой үчүн олжолуу болду. Дордойчулар чемпион болуудан сырткары Суперкубокту жана Кыргызстан кубогун ута алышты. Бул жылдын башында Пакистандын улуттук футбол курамасын жетектеп жүргөн сербиялык Завиш Милославлевич Дордойдун башкы машыктыруучусу болуп дайындалган. Ал сезон жыйынтыгында шакирттеринин оюнуна ыраазы экенин айтып, мелдештер ийгиликтүү өттү дейт.
Очень как успешно сезон для...
Быйылкы мелдештер ийгиликтүү болду. Кыргызстандагы эң негизги деп саналган 3 олжону тең уттук. Эми алдыда дагы жооптуу мелдештер бар. 2015 жылы февральда боло турган АФК кубогуна мыкты даярдык көрүшүбүз керек. Абдышата жана Дордой оюнчуларына АФК кубогундагы мелдештерде ийгилик каалайм. Оюндар 10 февральда башталат. Ага даярдыкты 12 январдан баштап көрө баштайбыз.
Начинается подготовка 12 января.
Белгилеп кетсек, Кыргызстандын чемпиондугунда алтын жана күмүш байгелерди алган клубтар 2015 жылы Азиялык футбол конфедерациясынын кубогу үчүн мелдештерге катышышат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.